Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika binoso ya vornototo na betu pe na bainsa nzenza beke na kulanda Radio Kapi mingi basango na betu na ndinga ki Kongo konsomusi ya Afrika na ntola kinzo nzolo kasi ntete nkufa basango ya hii aseleka na basango ya betu atubila ntete masolo mbuto liyo lensi ya Swiss ya kena kutalaka nguwa kana tiba insa nzenza vornaka na yao bubi ya hii awanabwala kimfubu kisha sa tiba mbuta nkaka liyo lwa insi na betu beta zaba yagu na mwoba ntangu na kifu wazulu ntango ke mingi ya mabuta nkaka kena kutunga banzo na mpaka virunga kubokota yake mingi na ndambu ya inzo aluyalu kena kutalaka bimfwama na ndami pesa kabeti na ntoto na maza vwana pena bamfinda enyosu beta konda vena kuzaba yagu na mwaba ntango kaka na basangu ya hii balongoki ya banzo nkanda malongi ya zulu na mbandaka baundeke na kufunda bantumu nkaka ya nkango wa kizunga na bau na kuzola tafi TV tibisalu kutambula mkilo mefu wanakana na inzo wa kinzunzi ya kizunga ya Ekwateur batatipa mama tala mkufa basangu inda na yao na mwaba ntangu matundu diaka na bisika nyoso beme baka masamu na kulanda basangu na beti na ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda beti na tegitwagi ya Luiza vwana pena tegitwagi ya Chikapa na Kasa Occidental mbuta luyalu ya insi ya Swiss ya kena kutalaka ntala santiba insi ya nzenza solula kabubi ya awa na bwala kimfumu Kinshasa tinkunendi insi na beto ya vwana peti mbuta luyalu ya insi na beto kena kutalaka banguizanti ntoto na beto Afrika na ntuka masolo ya hii mama Micheline Kalmirei zabisaka ya hii ya Swiss lenda kusala awa na insi na beto ya kele mingi manaka ya metadela mingi mambo wa mavimpi na kivu ya insi mpebi salu ya malanga mama Kalmirei zabisaka nyoso na kinzo nzolo ya Jose de Chaktemenga.
Il a été question de deux sujets.
Ya fonda kaa sa muna kuzabisa ya inki kibila mena taba na iti ya Suisse kwa kuna iti ya Kongo. Betume sepela mingi na ditafi ya mavimpi na ina ya tsadulu ya mbote. Betu solo la rape ya inki mutindu, inti ya Suisse lenda bandalandi la nguizani meta la mambo ya bilanga. Wosi na ndambo wa mavimpi, iki iti ya Suisse lenda sala na kati ya iti ya Kongo. Betu kena manaka mingi, meta la mavimpi. Muki na kuenda sieta na ndambo ya este ya iti, muta la manaka bame sala na mbo. Ongo kepesa ka iti ya Suisse.
Finance par la Suisse.
Ya fwanko simbati na nkokila ya yamekuma imene na kivu ya insi mpembazi ya ndakwena na mbanza Dar es Salaam na insi ya Tanzania. Kema zono ya mama Tuda Achuko ya kena kutalaka mama Nguizani na nzolu yalu ya insi ya Japon kena kutalaka nzala santiba insi ya nzenza manisa kanzetola yandi salaka na mbanza bunya yani kwena kakutala manaka ya nti na yandi pesa kambongo sabu na kuvutuka ngemba seleka na district ya Itugi na Kizunga ya Oriental ya kele mingi tezo wa banzo nkama tano mvimba sambu na mabuta kena kuvutukila babwala na bau pe banzo nkana primer makumi zole ya UNICEF vwana kena kutunga na mbonga seleka katuka kana insi na bau ya seleka ntangu nyosu beti kena kubukila nge Suzanne Nzobo.
Na nzanza ya kutomisa bisalu samu na batuwe na topi centre multidisciplinaire pour la promotion de l'emploi des jeunes mama Tuda Achuko tubaka nde nzanza ina ke lenda kusadisa bantuwe na ya ituri bavwana na ngemba avandaka diaka na kese ya kumona nde dinaka nyaso ina me kubaka lusadisu ya mbongo ya luyalu ya insi ya Japon me kusalima na mutindu mosi ya mbote na ndamu na bau pi bantuwe na avandaka na kese samu na nzanza ya ike kusadisa bau na malongi samu na kuzaba fi bisalu ya maboko kulanda na ndinga ya ntuadisi ya pinu na ituri luyalu ya isi ya Japon me kupesa mbongo ba milion kuluta tanu ya dolar samu na kusala manaka mingi na ituri. Kasi samu na mvula yai bakelenda diaka kupesa malongi na bapulusi balongisi bwela diaka ba infirmier ya district ya ituri. Bunya Suzanne Zobo Odra Radio Okapi.
Kitezo ya mabuta mafunda tanu kena kutunga babwala kena kusala malanga na mpaka virunga sika yai kena kufondaka na lutolusu ya UNESCO mpamba vee ya kena kata bimvwama ya inza ya seleka jambu yai mesala bubi yai kitezo ya bambula nana mvimba ba kena kutunga banzo yina mingi kukatuka kichangati na kumona tongo na grupma ya bishushua na tegitoki ya ruchuru na mutindu yai ya keba ntodisi ya inzo luyalu kena kutalaka bimvwama nza mipesa kabeto ya vwana ntoto na maza mpena bamfinda isese na nkufi kile diaka vee na mpila kutadina ndambu yina Adolfine Ngoi, ntangu yeke ankuru na beto Bernadette Nyangi.
Batu ya tete kotaka na finda bibulu angoke ba ina salaka tina. Bametu bande ba pesaka bau inswa na bafume ya babwala bandana mvula mafunda zole na zole na tangu ya luyalu ya kimvuka ya RCD. Pediaka bandana mvula mafunda zole na iya kitini ya iti ina bakaka kumbo ya buiza. Bubu yai ya mepanzana. Batangaka kwenda tinina na iti ya Rwanda tangu wengu zafutuka na iti ya Kongo bamebaka tika ya kufuanda. Na mbalamosi elungia mfinda meba ndabaluka bamekuma kuyoka wa makala. Mbutabi menyi manyadepo mfuma buwala buiza metu bande.
Buiza inaweza kuwa.
Buiza ke kitina mfinda bibulu betu memanga ve. Kasi tipu biya ilu yalu memanisa tete ve onga onga na babuwala tika betu katukaka. Wamutinu wete onda futukila kuna. Babika betu awa lokola betu metunga pe batika kufuanda pe bibulu na betu mebaka tika ya kusosila madia. Luyalu na mafuma kizunga ba wakana. Baba lula bandilu tika nkaka. Babika betu wete fuanda mvimba mvimba na mfinda yae. Tangu wa yufusaka dileketele ya ISSN na kizunga ya nitu baka nde ya nike landila kaka ve batangu nyosu keluta na mfinda ina mbuta Emmanuel Demerode metu bande anike banda landila tangu wangu
matundo mingi nange Adolfine Ngoy kasi ntangu nge fonsu izabisa beto nki mutina kena kuluta wapi bimpumbulu ya FDLR bako tilaka batu wakena kusalaka na dibula mata dantalu na zina D25 na bwala kumwa na teritori ya Punia na zulu ya kizunga ya bandi masele kantangwe kia Rigobert Yumandwani.
Mvita bandaka na nsuka ya kilumba tete ya ngonde ya zole ya manisaka na tango ya ivwa ya nsuka ya kilumbu ivwa ya ngonde ya zole metuba mfuma bwala ya babila bakwami. Ya kieba mayimai ya sheka na binwani ya FDLR sanganaka kuna na kivu ya nudi. Basoda zole ya luyalu vuandaka na kisalu na ndambu ina bakufoka bau na meso ya bana bwala pidina meza bisa fumu ya kitini ya ntoto ina ya tsambwadi ya basoda. Kimbangi ya basoda zole baina tinaka kati na bao kili tina mosi baba tumetu bapidina na ntwala ya ntwadisi ya kitini ya ntoto ina. Ya kisamu na kuyiba ba magazen ya mabangatalu na kisengo ya radio ba ibaka toni mosi ya kasiterite pe kuyoka ba inzo nyoso kevana. Basa la vitumuna bana buwala makumi tanu bana tina bao bifulusi na bao ti na buwala nyambembe kekuna na teritwari ya Shabunda na kati ya kivu ya Sudi. Kimbangi mebwela tu bande, basa laka bika mfumu kufu wa dibu la mabangatalu ango mbutandala, samu andi sunga bana ina fioti, baba mabao kuendaka nata bifulusi. Bubu yae bametinda batu, samu bakuenda sosa, batu ina bana tumunaka na mfinda, baku zafutuka.
Awa nabwala kimfumu kinsha saming na ndamuinzu wa kinzunzi ya kentu mankangu Godefra, bayuli kambale ya pona makanakivu wa zulume katuana kubena nitu nandi, kele bubu yae ya yandi pesaka mokanda kubuya kisalu yae na ndambu abantodisi ya inzu wa kinzunzi ya insi na beto na ndinga yandi bakaka mbuta bayoli za bisa kati yandi tabaka diaka vesika na makuta kani ya inzu yae ya kinzunzi yandi kele timambu ya nkaka kusala kilandi nandi tayinga na sika nandi mazonu bankudi nandi ya nkaka bafunaka yandi na kudetisa na mutindu ya imbi kooperative ya kena kufunaka na lutodusu nandi na kutuba ya bantumwa yae ya nkangu Godefra Bayoli Kambale, fwete kuvutula kitezwa mafunda makumi nana na tanu ya badolaga ensi ya Amerika na batu ya tulaka mbongo na kooperative ina. Kaka na metadela minko tambula bainzo ya kinzonzi toa bantu mankangu awanaiti na beto na mbanza mbana kabu wala kimfuma kizungu Ekwateur, balongo kia malungi ya Zulu barondeme monisa nganzi na bau, sabna ndinga ya ntu mankangu ya Gotran Imbambe ya pona makana teritori ya kungu ya tubaka. Jean Gotran Imbambe, lombaka na kilumba sabame katona kuluta, tintwadisi ya inzo nabawu ya kinzonzi Edmond Mondombo, kanzo kudiatisa diaka vema kutakadu nabawu, ndinga ya ya nataka mavonga, mpeni nataka kukangama ya inzo ya ya kinzonzi ya kizungu Ekwateur, na lukutakanu nabawu ya vukisaka bawu na kilumba mazono balongo kiyai, ya mba nakabafunaka bantumu ankaka ya nkangu ya kizunga nabawu, na kususa ntangu nyoso sambu na kubibisa kutambula mbote, ya inzo nabawu ya kinzonzi sumalo ata toni ya keki nati ndinga nabawu beto landandi.
La province de kizunga ya Ekwateur kena kubwa na dibu lumosi ya neni. Betu bana kalasi ya Ekwateur betu mekuwa na nzila radio nde bantu mwankangu meba ndadiaka mdundo na bau kati na bau na bilo na bau na kimvuka ya batu mingi. Betu menyonga na kumona nde bame zimba na inki kisalu bapo ninaka bau. Nzoka nde bako endaka samu na kupona misiku bala ndilape kisalu kena kusala luyalu. Kutu na kilumba ya sabala lumbu sambano ya ngonde ya tete ya mvula mafunda zole na kumi bati ndilaka pelezida ya bantu mwankangu ya kisunga ya Equateur mukanda ya kubiatisa diaka lukutaka nuve betu melemba na kifu ya benu ya kunwanina kimfumu ya mbalayai yake betu bantuadisi ya mbazi mebenda benu makutu benu futukila bangindo antama kanapidi na ve betu kesala diambu mosi ke futula benu konsu mtu na kisalu nandi ya nivanda salaka benu lemba bubi ya kusikini na bana
mbwala
kasi betu landa ntangwe di banza ya ntuma nkanguli koku ya kena kusemusa ndinga yina ya imbambe tubaka.
Les étudiants doivent comprendre comment fonctionne
la santé et quels sont les moyens d'action des députés et des députés qui prennent la parole et qui ont été nommés par la compris dans la vie des députés et des députés qui prennent la parole et qui ont été nommés par la compris dans la vie des députés et des députés qui prennent la
lui et tout son bureau.
Na lusadu swagi manzangwa na nzila machine consomme serafe kame katona kumanisa basangwe baby kalambote.
Okapi.
Okapi.
Adio. Okapi.